Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και καθώς σας έχουμε πει, σήμερα έχουμε κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο πολύ πίσω. Αν και όπως έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, ο χρόνος, όπως μας έχει πει και ο Αϊνστάιν και το παρουσιάζουμε και το λέει και μέσα λόγος του Θεού, είναι σχετικός. Αλλιώς τον μετράει το χρόνο ο Θεός, αλλιώς τον μετράμε εμείς, αλλιώς μετρέται και επηρεάζει το χρόνος από ένα κινούμενο αντικείμενο το οποίο τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, αλλιώς κοντά σε ένα βαρυτικό πεδίο πάρα πολύ μεγάλο. Τα έχουμε πει αυτά, είναι η σχετικότητα της μελέτης και της μετρήσεως του χρόνου. Όμως εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι μέσα στους γεωλογικούς αιώνες οι οποίοι περάσανε, ξαφνικά από τους μονοκύτταρους οργανισμούς και όπως πολύ γλαφυρά μας είπε ο αγαπητός Ανέστης, σε ελάχιστα βιολογικό χρόνο, ξαφνικά από εκεί που υπήρχαν μόνο γαλαζοπράσινα φύκη, μερικοί μονοκύτταροι οργανισμοί, κάποιες μέδουσες, σπόγγι, σκουλίκια και μαλάκια, ξαφνικά μπουμ, βλέπουμε τους αντιπροσώπους σχεδόν όλων των ζωικών ειδών. Βλέπουμε τα αρθρόποδα, τα οποία είναι μοντέρνοι αντιπρόσωποι των οποίων είναι τα έντομα, τα καβούρια και οι καραβίδες. Βλέπουμε τα εχινόδερμα που περιλαμβάνουν τους αστερίες και τους αχινούς, τα χορδωτά που περιλαμβάνουν τα σπονδυλωτά και λίγο αργότερα τα θηλαστικά. Τα βλέπουμε όλα αυτά να εμφανίζονται στην Κάμβρια περίοδο από το πουθενά, θα λέγαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και το οποίο καταρρύπτει πλήρως τη θεωρία της εξέλιξης. Γιατί αν ήταν αλήθεια η θεωρία αυτή της εξέλιξης, η οποία μέχρι τώρα την έχουμε ανασκευάσει σε πάρα πολλά επίπεδα, θα πρέπει, όπως θα μας πει τώρα ο αγαπητός Ανέστης, να υπάρχουν προοδευτικά ενδιάμεσες μορφές, οι οποίες από τις πρώτες Καμβρίου περιοχής ζωικές μορφές να μεταπέσουν στις μορφές τις οποίες βλέπουμε ξαφνικά στην Κάμβρια περίοδο. Για πες μας λοιπόν, αγαπητέ Ανέστη, για αυτό το θαυμαστό γεγονός, αυτό το παράδοξο το οποίο συμβαίνει.
Ωραία, ξεκινάω με μια φράση του γεωλόγου Τζον Βάιστερ, ο οποίος λέει: τρία χαρακτηριστικά σηματοδοτούν την Κάμβρια έκρηξη από τα υπόλοιπα γεγονότα της ιστορίας της ζωής. Πρώτον, ο ευνίδιος χαρακτήρας της. Δεύτερον, το εύρος των ζωικών τύπων που παρήχθησαν, 50 διαφορετικοί ζωικοί τύποι, τα λεγόμενα φύλλα. Και τρίτον, το γεγονός ότι δεν παρήχθησαν καινούργια φύλλα από την περίοδο αυτή και έπειτα. Και δεν υπάρχουν μεταβατικές μορφές που να τα συνδέουν όπως θα ήθελε η νεοδαρβινική θεωρία.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα λένε όλα. Δηλαδή, ξαφνικά, λέει ευνίδιος χαρακτήρας, ξαφνικά από το σχεδόν τίποτα, από απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, όπως είπα το αδελφέ, έχουμε ζώα με τέλεια συστήματα.
Μάλιστα. Εδώ να μείνουμε λιγάκι. Ένα από τα βασικά δόγματα τα οποία είχε εκφράσει ο Δαρβίνος ήταν αυτό το οποίο είχε πει στα λατινικά και θα το μεταφράσουμε στα ελληνικά: Natura non facit saltum. Δηλαδή, ότι η φύση δεν κάνει άλματα. Πίστευε λοιπόν ότι υπάρχει μία προοδευτική μετάπτωση του ενός είδους στο άλλο. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Έλεγε λοιπόν ότι προοδευτικά θα έπρεπε να υπάρχουν μικρές μεταβολές οι οποίες τροποποιούν το είδος, αυτό μεταφέρεται σε ένα άλλο είδος, αυτό σε ένα άλλο είδος κλπ. Εδώ να πούμε κάτι. Δηλαδή, να δούμε ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε ένα πληθυσμό ζωικό. Δηλαδή, να πάρουμε, ξέρω εγώ, σπόγγους, να πάρουμε, ξέρω εγώ, μέδουσες. Αν αυτόν τον οργανισμό, ένα μέρος του πληθυσμού το υποβάλλουμε σε α συνθήκες και ένα άλλο μέρος του πληθυσμού αυτού σε β συνθήκες, ανάλογα με τις συνθήκες τις οποίες υποβάλλουμε τους οργανισμούς αυτούς, αρχίσουν και αλλάζουν οι οργανισμοί. Γίνονται μεταβολές, αυτές αλλάζουν και αν περιμένουμε αρκετό χρόνο μέσα από διαδοχικές μορφές αλλαγών, έχουμε νέα είδη. Ξαφνικά έχουμε νέα είδη. Αυτό τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο μία επίδραση του λαμαρκισμού, όπως το είχαμε πει και στην αρχή της εισαγωγής μας, ότι δηλαδή οι αλλαγές οι οποίες δημιουργούνται λόγω της επιδράσεως του περιβάλλοντος μεταδίδονται στους κληρονόμους. Αυτό είναι κάτι που καταρρίφθηκε. Έχει καταρρυφθεί, όχι τώρα, έχει καταρρυφθεί από τον Γρηγόριο Μέντελ, ο οποίος ήταν ένας αυστριακός μοναχός, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Δαρβίνου. Μάλιστα τα πειράματα τα οποία έκανε σε ένα μοναστήρι στην Αυστρία, τα οποία είναι οι νόμοι της κληρονομικότητος, δυστυχώς μείνανε άγνωστα μέχρι το 1866, δηλαδή 7 χρόνια αφότου ο Δαρβίνος δημοσίευσε το βιβλίο του. Τι είπε ο Μέντελ? Μίλησε ότι για να γίνουν κάποιες αλλαγές θα πρέπει να αλλάξει το γενετικό υλικό. Είπε ότι τα κληρονομούμενα, τα επίκτα χαρακτηριστικά δεν κληρονομούνται. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Αν παίρνεις ποντίκια και τους κόβεις την ουρά, δεν μπορεί να πει ότι τα παιδάκια τους, τα ποντικάκια, τα καινούρια δεν θα έχουν ουρά. Θα γεννιούνται με μακριά ουρά. Πρέπει να αλλάξει κάτι. Μίλησε για τα επίκτα χαρακτηριστικά, μίλησε για τα κληρονομούμενα χαρακτηριστικά, μίλησε για τα επικρατούντα και τα υπολοιπόμενα γονίδια και είπε ότι οι απόγονοι θα είναι μια ποικιλία των προγόνων. Αυτά λοιπόν τώρα δεν τα ήξερε ο Δαρβίνος όταν παρουσίασε τη μελέτη του. Και όταν το 1866 ο Μέντελ μάλιστα δημοσίευσε τις παρατηρήσεις του, αποδεχότανε τη μικροεξέλιξη. Δηλαδή τι? Μικρές προσαρμοστικές μεταβολές οι οποίες γίνονται αυστηρά μέσα στα πλαίσια του κάθε συγκεκριμένου ζωικού είδους. Παραδείγματος χάρη, αλλαγή στο χρώμα του τριχώματος ή στο μέγεθος των φτερών. Και όχι τη μακροεξέλιξη, δηλαδή τη σταδιακή ή αλματώδη μεταβολή του ενός είδους με συνέπεια τη μεταμόρφωσή του σε άλλο πολυπλοκότερο είδος. Παραδείγματος χάρη από αμφίβιο σε ερπετό. Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών είναι ταυτόσιμη με τη μακροεξέλιξη. Μάλιστα το 1865, σε μια διάλεξη που έδωσε ο Μέντελ, ο αυστριακός αυτός μοναχός, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της κληρονομικότητας, το νόμο της κληρονομικότητας, δήλωσε: «Δεν υπάρχει κάποιο ενδεικτικό στοιχείο που να δικαιολογεί την υπόθεση ότι η τάση του σχηματισμού ποικιλιών αυξάνει τόσο δραματικά ώστε το είδος να χάνει ταχαίως όλη τη σταθερότητά του και οι απόγονοί του να αποκλίνουν σε μια ατελείωτη σειρά εξαιρετικής ποικιλομορφίας. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η τάση ευνοεί τη σταθερότητα. Η παραλλαγή είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας». Και αυτά τα έλεγε ο Γρηγόριος Μέντελ το 1865, δηλαδή σχεδόν σύγχρονα με τον Δαρβίνο. Βέβαια από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το θέμα του γενετικού υλικού και αν τότε ήδη υπήρχαν σαφείς αντιδράσεις και αντιθέσεις με τη θεωρία του Δαρβίνου, πόσο σήμερα που ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα λοιπόν μας είπες ότι γίνεται ευνίδια.
Ναι, το πρώτο χαρακτηριστικό της είναι το ευνίδιο, ότι δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκε κάτι και δεν ξέρω, έτσι απλοϊκά εγώ το φαντάζομαι σαν να έχουμε, αν θέλετε, ένα κλουβί ή ένα κήπο και να ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κήπο ζουν μικρά ζώα, όχι ούτε καν ζωάκια, έντομα. Βέβαια μιλάμε για μονοκύτταρους οργανισμούς, αλλά εμείς ας υποθέσουμε έντομα. Και ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάμε και βλέπουμε μέσα πιθήκους, βλέπουμε μέσα σκυλιά, βλέπουμε μέσα γάτες. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι μέσα σε μια νύχτα, δεν θέλετε νύχτα, μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε όσο μεγάλο χρονικό διάστημα ξαφνικά εμφανίστηκαν αυτά τα ζώα. Πιανού ο νους και το μυαλό θα βάλει ότι τα μικρά έντομα της αυλής εξελίχθηκαν στα μεγάλα ζώα? Σίγουρα θα πει ότι κάποιος είτε τα δημιούργησε είτε τα έφερε να κατοικήσουν μέσα στον κήπο.
Πολύ ωραίο παράδειγμα.
Αυτό είναι σαν να μας λέει δηλαδή η Κάμβρια έκρηξη, ότι ξαφνικά από το τίποτα εμφανίστηκαν όλα τα είδη.
Μάλιστα.
Και αυτό ουσιαστικά συμπίπτει με μια δημιουργική κίνηση. Από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, κάποιος ή κάτι δημιουργεί ήδη έτοιμα να λειτουργήσουν. Όχι ήδη τα οποία έχουν ατελή συστήματα, δεν είναι καλά προσαρμοσμένα ακόμα στο περιβάλλον τους, αλλά σε επόμενες γενιές τελειοποιούνται και προσαρμόζονται. Όχι, είναι ήδη έτοιμα, εντελώς προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους, έχουν όργανα να κολυμπούν, έχουν όποια είναι για τη θάλασσα, έχουν όργανα να πετούν, έχουν πόδια να περπατούν, έχουν όργανα να προσλαμβάνουν τροφή τους, να αναπνέουν και όλα αυτά. Έτοιμα δηλαδή ήδη, και αυτά είναι είναι η βασική ζωική τύπη που ξέρουμε μέχρι και σήμερα, είναι τα λεγόμενα φύλλα. Και είναι πολύ βασικό ότι το τρίτο χαρακτηριστικό μας λέει ότι από την εποχή εκείνη και έπειτα δεν εμφανίστηκαν καινούργια φύλλα.
Μάλιστα.
Αυτό δηλαδή το οποίο υποτίθεται ότι έγινε με μια γρήγορη εξέλιξη μέσα σε λίγα εκατομμύρια χρόνια από την προ-Κάμβρια στην Κάμβρια περίοδο, έγινε, λένε οι εξελικτικοί, μια δραματική εξέλιξη, ας πούμε, και ξαφνικά από τους μονοκύτταρους πήγαμε στους πολυκύτταρους. Ναι, αλλά από τότε πέρασαν μέχρι σήμερα 600 εκατομμύρια χρόνια και όλα αυτά έμειναν σταθερά. Πώς είναι δυνατόν? Κάτι δεν στέκει σε αυτή τη λογική.
Έτσι. Μάλιστα, σε αυτό το θέμα, ένα παράδειγμα είναι ο κυλάκανθος. Ο κυλάκανθος είναι ένα ψάρι το οποίο οι εξελικτικοί βιολόγοι θεωρούσαν ότι είναι ο μεταβατικός σύνδεσμος μεταξύ των ψαριών και των αμφιβίων. Γιατί σύμφωνα με την εξελικτική θεωρία, τα ψάρια γίνανε αμφίβια, βγάλανε πόδια και γίνανε αμφίβια. Τα αμφίβια γίνανε ερπετά. Τα ερπετά βγάλανε φτερά και γίνανε πτηνά. Τα πτηνά κατεβήκανε και γίνανε θηλαστικά. Και έτσι και προχωρήσανε. Μιλάγανε λοιπόν για τον κυλάκανθο, ένα ψάρι της υποκλάσεως των κρόσοπτεργίων, και οι εξελικτικοί βιολόγοι θεωρούσαν ότι το ψάρι αυτό είχε εξαφανιστεί εντελώς πριν από 90 έως 400 εκατομμύρια χρόνια. Το γνώριζαν μόνο από τα απολιθώματά του. Πίστευαν μάλιστα πως επρόκειτο για έναν εξελικτικό, για τον εξελικτικό μάλλον κρίκο μεταξύ ψαριών και αμφιβίων, επειδή θεωρούσαν ότι τα οστέινα πτερύγια του ήταν αρχόμενα πόδια. Προς μεγάλη τους έκπληξη, το 1938 ανακαλύφθηκαν ζωντανοί κυλάκανθοι στην ακτή της Νοτιού Αφρικής. Αργότερα, μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα, ανακαλύφθηκαν και σε άλλες περιοχές, παραδείγματος χάρη Μαδαγασκάρη, Ινδονησία, και επειδή ζουν σε μεγάλα βάθη, σπάνια γίνονται αντιληπτοί. Όσον αφορά τα ιδιόμορφα πτερυγιά τους, οι ιχθυολόγοι μας πληροφορούν ότι τα τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Συνεχίζουν να βοηθούν τους κυλάκανθους να κολυμπούν και όχι να περπατούν, ακόμα και σε κατακόρυφη θέση. Δηλαδή, ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε την απότομη εμφάνιση αυτού του είδους, του κυλάκανθου στην προκειμένη περίπτωση, ενός ψαριού με βράχια, με δομή, να ζει μες στο νερό, τα πάντα, που απότομα εμφανίζεται από το πουθενά, και ενώ λέγανε ότι έχει εξαφανιστεί, υπάρχουν και σήμερα κυλάκανθοι οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει καθόλου από τα απολιθώματά τους, τα οποία χρονολογούνται από την αρχή της εμφανίσεώς τους.
Πάντως, είναι ωραίο να πούμε εκτός από αυτό βέβαια ότι είναι φύλα ζώων τα οποία φτάνουν μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχουν και φύλα και είδη ζώων τα οποία, αφού του ξεκίνησε η Κάμβρια, ενώ δεν είχαν εμφανιστεί στην αρχή, εμφανίζονται ξαφνικά μετά από μερικά εκατομμύρια χρόνια και εξίσου ξαφνικά εξαφανίζονται. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δεινόσαυροι. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς έγινε η Κάμβρια έκρηξη, δηλαδή πώς από το τίποτα ξαφνικά έχουμε σύνθετους οργανισμούς. Αλλά μπορεί αυτοί οι σύνθετοι οργανισμοί που υπήρξαν εξ αρχής, δεν ξέρουμε πώς υπήρξαν, αλλά μπορεί αυτοί σιγά σιγά, ας πούμε, να εξελίχθηκαν και να δημιουργήθηκαν στη συνέχεια καινούργια είδη από εκεί και πέρα. Δηλαδή, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της εξέλιξης από εκεί και πέρα. Όχι όμως. Έρχονται αυτά τα στοιχεία να μας πούν ότι εξέλιξη δεν συνέβη ούτε και μετά την εμφάνιση της ζωής. Είναι αφενός το γεγονός ότι τα βασικά φύλλα ζώων φτάνουν αναλύωτα μέχρι σήμερα, όπως είναι ο κυλάκανθος και διάφορα άλλα είδη, αλλά και ότι αρκετά εκατομμύρια χρόνια αφότου έγινε η Κάμβρια έκρηξη, πάλι από το πουθενά, χωρίς ενδιάμεσες μεταβατικές μορφές, εμφανίζονται νέα είδη, οι δεινόσαυροι, παραδείγματος χάρη, και εξίσου ξαφνικά εξαφανίζονται. Επίσης, το ίδιο και ισχύει για τους αμμονίτες, όπως βρήκα εδώ πέρα, χωρίς να υπάρχουν στα προηγούμενα χρόνια προγονικές τους μορφές. Και επίσης, στην προσπάθεια που έγινε κάποια είδη να συνδεθούν με παλαιότερα ζωικά είδη μέσω προγονικών μορφών, οι διαφορές μεταξύ τους αφενός δεν το επέτρεψαν και αφετέρου σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια μπορούσε να αποτελεί προγονική και ποια απογονική μορφή. Υπάρχει δηλαδή μια πολυπλοκότητα στις μελέτες των απολιθωμάτων, ένα χάος θα λέγαμε, από το οποίο δεν μπορεί κανείς να βάλει μία σειρά και να μας δώσει τελικά μία επιστημονικώς ορθή και τεκμηριωμένη σειρά με την οποία εξελίχθηκαν τα είδη.
Μάλιστα. Ναι, αυτό που θίγεσαι προηγουμένως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ότι ευνηδιαστικά, ευνηδίως και πλήρως εξελιγμένα εμφανίζονται είδη μέχρι την παρουσία του ανθρώπου. Δηλαδή, μέχρι που παρουσιάζεται στο προσκήνιο ο άνθρωπος, ευνηδιαστικά και χωρίς να υπάρχουν μεταβατικές μορφές, όπως θα δούμε, όπως το είδαμε εξάλλου και το βλέπουμε και θα το δούμε και στην άλλη εκπομπή, χωρίς να υπάρχουν μεταβατικές μορφές, και τώρα μιλάμε για την Κάμβριο περίοδο που ξαφνικά από τους μονοκύτταρους οργανισμούς και τα φύκια και τις μέδουσες ξαφνικά εμφανίζονται μέσα σε 5 εκατομμύρια χρόνια όλα τα είδη των ζώων και των πτηνών και των ερπετών, μέχρι που εμφανίζεται ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο δεν εμφανίζονται καινούργια είδη, αλλά συνέχεια εξαφανίζονται ήδη. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της μολύνσεως και της επεκτάσεως του ανθρωπίνου είδους, εξαφανίζονται συνέχεια ήδη. Και αυτό βέβαια είναι απλό, εξηγείται απόλυτα με το λόγο του Θεού. Τα είδη δημιουργηθήκανε από τη δημιουργική παρέμβαση του Θεού. Αυτός είπε και γίνανε, και γίνανε εξ αρχής. Δηλαδή ο κυλάκανθος εξ αρχής ήταν κυλάκανθος, η μαϊμού ήταν μαϊμού, ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος, η αμοιβάδα ήταν αμοιβάδα, τα φύκια ήταν φύκια, τα μαλάκια ήταν μαλάκια. Λοιπόν, και από την ώρα που σταμάτησε ο Θεός, όπως λέει, μετά τον άνθρωπο ανεπάφθη ο Θεός από πάντων των έργων αυτού, όχι μόνο δεν βλέπουμε που δεν, πουθενά καινούριο είδος, αλλά βλέπουμε πλέον να εξαφανίζονται τα είδη, και τα τελευταία χρόνια με δραματικό τρόπο, με ταχύτατο τρόπο να εξαφανίζονται είδη, και ακούμε συνέχεια ότι αυτό το είδος είναι υπό εξαφάνιση, αυτό το είδος είναι υπό εξαφάνιση, τόσα χιλιάδες και ίσως και εκατομμύρια είδη έχουν εξαφανιστεί. Δεν ξέρω, είχα διαβάσει κάποτε ότι πόσες χιλιάδες είδη εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Τεράστιος αριθμός ειδών. Και βέβαια όλη η παγκόσμια κοινότητα είναι σε απορία τι θα γίνει με την εξαφάνιση των ειδών. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής προς χάρη της ολοκληρώσεως του θέματος, ότι η Κάμβριος έκρηξης ήταν γνωστή στον Δαρβίνο. Απλώς δεν είχε, μάλλον είχε την ελπίδα ότι αυξανωμένων των ευρημάτων της παλαιοντολογίας θα βρισκόντουσαν οι ενδιάμεσες μορφές. Σήμερα, 150 χρόνια μετά από την ανακοίνωση του Δαρβίνου, μετά από εκατομμύρια τόνους απολιθωμάτων, δεν υπάρχει ούτε μία μεταβατική μορφή μεταξύ ενός είδους σε ένα άλλο είδος. Μια αξιόλογη προσωπικότητα στον χώρο αυτό, ο David Raup, ο οποίος ήτανε υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Σικάγο, είπε αυτό ακριβώς. Γιατί του είπανε σε ένα συνέδριο πριν από μερικά χρόνια ότι δεν έχουμε αρκετά. Θέλω να το πεις εσύ, αδερφέ.
Απλά το έχω μπροστά μου ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι ήταν βέβαια εξελικτικός ο David Raup, και όμως δηλώνει ότι είμαστε, λέει, τώρα 120 χρόνια, μιλάει σε ένα συνέδριο του 1979, είμαστε, λέει, 120 χρόνια μετά το Δαρβίνο, και οι γνώσεις μας για το αρχείο των απολιθωμάτων έχουν εμπλουτιστεί. Η ειρωνία είναι ότι έχουμε λιγότερα παραδείγματα εξελικτικών μεταβάσεων από ό,τι την εποχή του Δαρβίνου. Με αυτό εννοώ πως κάποιες κλασικές περιπτώσεις, όπως η εξέλιξη του αλόγου στη Βόρεια Αμερική, θα πρέπει να διαψευστούν ή να τροποποιηθούν ως αποτέλεσμα λεπτομερέστερων πληροφοριών. Καθώς δηλαδή έρχονται στο φως όλο και περισσότερα ευρήματα από απολιθώματα, αντί να διευκολύνουν το έργο της θεωρίας της εξέλιξης, αποκαλύπτοντας ενδιάμεσες μεταβατικές μορφές που θα επιβεβαίωναν κιόλας τη θεωρία, συμβαίνει το αντίθετο. Δεν υπάρχουν πουθενά μεταβατικές ενδιάμεσες μορφές, και αντιθέτως τα είδη τα οποία είναι γνωστά εξ αρχής διατηρούνται. Και αυτό φέρνει βέβαια σε προβληματισμό και σε αμφισβήτηση το θέμα ότι μια ορθή επιστημονική θεωρία, κανονικά με την πάροδο των ετών και την πρόοδο της συλλογής των στοιχείων, θα έπρεπε οπωσδήποτε να επιβεβαιώνεται και να αναπτύσσεται. Και όχι τα πράγματα να γίνονται δυσκολότερα, και αντί να βγάζουμε φως να ερχόμαστε σε περισσότερα ερωτηματικά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση των ιδεών, και ίσως και να, για να είμαστε, ας πούμε, και επιστημονικά ειλικρινείς, να εγκαταληφθούν αστήρικτες ιδέες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά ευρήματα.
Έτσι. Αυτό θα ήταν το έντιμο και ειλικρινές. Το να προσπαθείς να στηρίξεις και να δώσεις σάρκα και οστά σε ένα φάντασμα είναι πολύ κουραστικό, και τελικά, όπως είχε πει και ένας μεγάλος, λέει, κάποιος μπορεί να κοροϊδεύει για πολύ χρόνο λίγους, ή για λίγο χρόνο πολλούς, αλλά δεν μπορεί να κοροϊδεύει για πολύ χρόνο πολλούς. Και πραγματικά αρκετά χρόνια έχει κρατήσει αυτό το αστείο, θα λέγαμε, της θεωρίας της εξέλιξης. Είναι ώρα να πούμε ευθαρσώς τα πράγματα, και επιτέλους δεν είναι δυνατόν στα βιβλία των παιδιών μας και των εγγονών μας, στα μαθητικά βιβλία, να περνάνε αυτές οι απόψεις και να προσπαθούν να σκοταδίσουν τη συνείδηση και τη γνώση των παιδιών, θέτοντας σαν αλήθεια πράγματα τα οποία είναι πλέον αποδεδειγμένα λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε η επιστημονική κοινότητα να είναι αρκετά έντιμη να αναθεωρήσει όλα αυτά τα πράγματα, και τουλάχιστον από τα σχολικά βιβλία και τα επιστημονικά βιβλία, τα συγγράμματα των φοιτητών, να βγουν αυτά τα πράγματα και να πουν την αλήθεια. Εδώ να πούμε το εξής, αδελφέ μου, αγαπητέ Ανέστη, ότι ακριβώς μπροστά στην κατακλυσμιαία συσσόρευση πληροφορίας και γνώσεως από την Κάμβρια έκρηξη, αναπτύχθηκε η θεωρία της εστιγμένης ισορροπίας. Δηλαδή το 1970 περίπου δύο ερευνητές, ο Γκούλτ και ο Έλντριτζε, είπανε ναι, πράγματι η θεωρία του Δαρβίνου είναι ένα λάθος. Δεν έγινε μία προοδευτική μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο, αλλά συμβήκανε κάποια γεγονότα τα οποία ήταν καταστροφικά, μεγάλα, παγκόσμιας εμβέλειας, και αυτά φέρανε και δημιουργήσανε πολλαπλές μεταλλάξεις στα είδη, και από αυτές τις μεταλλάξεις ορισμένα είδη προκριθήκανε και επιβιώσανε, και έτσι δημιουργηθήκανε τα καινούργια είδη. Αυτή είναι η θεωρία της εστιγμένης ισορροπίας, η οποία αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 70 και η οποία ακριβώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Δαρβίνο, ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, θέλει την προοδευτική μεταβολή του ενός είδους στο άλλο. Ίσως έχουμε λίγο χρόνο να μιλάγαμε για λίγο για τη θεωρία αυτή.
Βασικά θα ήθελα να, για την πληρότητα, ας πούμε, πριν φύγουμε λίγο από την Κάβρια έκρηξη,
ναι,
συγγνώμη που θα σας πάω πάλι πίσω,
ναι,
επειδή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, και όπως ας πούμε το ισχύζονται γι' αυτό πολύ εξελικτικοί υποστηρικτές της θεωρίας της εξέλιξης, ότι μήπως υπήρξαν οι πρόδρομοι οργανισμοί πριν την Κάβρια έκρηξη, αλλά δεν έχουν διατηρηθεί τα απολιθώματά τους. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι πράγματι οι συνθήκες ίσως να μην ήταν πάντοτε ευνοϊκές, mm-hmm, για να δημιουργηθεί ένα απολίθωμα, αλλά τέτοια πλήρης απουσία απολιθωμάτων οπωσδήποτε δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Δεν είναι δηλαδή δικαιολογημένο το να απουσιάζουν εντελώς απολιθώματα που να μας δίνουν ενδείξεις για ζωή πριν από την Κάμβρια περίοδο.
Μάλιστα.
Το ίδιο περίπου ισχύει για το επιχείρημα ότι ίσως τα προκαμβριανά ζώα να υπήρχαν, αλλά να μην ήταν η σκελετή τους ή η δομή τους τέτοια ούτως ώστε να μπορούν να σχηματιστούν απολιθώματα, γιατί παραδείγματος χάρη να μην ήταν πολύ σκληρά τα οστά τους, να μην είχαν πολύ ασβέστιο και άρα να μην μπορούσαν να απολιθωθούν. Και αυτό βέβαια έχει καταρριφθεί ότι δεν μπορεί να έχει γίνει, και οπωσδήποτε εάν ισχύει κάτι τέτοιο δεν λύνει το πρόβλημα, απλά μας μεταθέτει σε ένα νέο πρόβλημα, πώς από την προ-Κάμβρια περίοδο στην Κάμβρια περίοδο εμφανίζονται ξαφνικά οργανισμοί με οργανωμένο σκελετό με ασβέστιο στο εσωτερικό του. Δηλαδή, ναι μεν πρόγραμμες μορφές χωρίς ασβέστιο, ίσως να μην διατηρήθηκαν τα απολιθώματά τους, ξαφνικά οι επόμενες μορφές τους έχουν ασβέστιο, οι απόγονες. Που και αυτό είναι πάλι ένα πρόβλημα το οποίο μένει αναπάντητο.
Και αυτό απαντήκεται όμως, με συγχωρείς, διότι υπάρχουν τα κορεαλιοειδή ζώα και τα φύκια.
Α, μάλιστα.
Τα οποία ανήκουν στη Σιλούρια γεωλογική περίοδο και δεν έχουν αλλάξει από τότε μέχρι τώρα.
Ωραία,
δηλαδή
οπότε
έχουμε ευρήματα από την εποχή εκείνη,
πολύ
τα
ωραία,
οποία είναι τα φύκια και τα κοράλια, τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει από τότε μέχρι τώρα.
Άρα δεν υπάρχει καμία.
Άρα ούτε αυτό το argument, αυτή η θέση τους είναι καταπίπτικη αυτή, διότι πράγματι υπάρχουν από την εποχή εκείνη ευρήματα τα οποία πιστοποιούν ότι δεν υπήρξε αλλαγή ούτε μεταβατικές μορφές. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε ακόμα λίγο για το θέμα μας. Θα μιλήσουμε για τις εστιγμένες ισορροπίες, αλλά προηγουμένως θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο.